Mutta ei mennyt tukumun kautta tulta, ei ollut ikään tukkoisu. Mulle tuossa on niissä kaartia, mitä on saanut. Eikö saa tuolla noissa minuuttia? Mä
olen tehty kaartia, kantava enempi. Mä olen tullut tässä. Mä olen saanut sen, että minuutin saada nemmasta.
Ja tässä itse asiassa kun jätä prošu Audi, tää Audi minuutkat, mä saan noteiskaan. Panie mä praktisitse, että mä pakkasin. Kaartia, minä panie mä pari kantava pilkka prošu.
Tā ir tā līnija.
Nē, tā ir tā līnija.
Jā,
viņš ir tāds abiem īpašumiem, katrs ir atkāpies kaut kādus 80 centimetrus.
Un transporta un tādām vietām pietiekuši normāli.
Tā ir vietā regulāri kaut kāds bišķi no krasta nobrūta.
Tikko mēs redzējām, es redzēju to vizieru, kas ir tieši to uzsvēr, kad izbūvēja projektu daudām transportam pietiekuši.
Nu, tā, mēs esam izbūvējuši pakalnsējumā nobrauktu krasta dienestam, man liekas, ir Baksielā, galā, Ragosījumā, kur paprasīja vairs transportu nobrauktu.
Šeit?
Šeit nav nevar. Tur ir stāvs.
Amen.
Tur ir lai.
Tur pat ir trepes, tā kā ir galā ir trepes, lai gadu noiet.
Ok.
Tā. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu mums būtu balsas interesēt par to lēmumu projektu. Balsojam. Slēdzam. Visi esam atbalstījuši. Jūs informatīvi par budžetu. Man būtu visu vēl pilnūt Rīga.
To visu mīkši, jā. Varbūt iesākšu to, ka šodien arī atnāks jauno kazīnas par valstu budžetu 6 mēnešiem pildās par 33% no plānotā. Iedzīvotā ienākuma nodokļu vienīgais pildās 5%. Ja runājam par mūsu budžetu, tad jā, es iepiņām jums informāciju un infografiku gan par budžetu izpildu, kur mēs redzam, ka ieņēmumi sagaidās pirmajos 6 mēnešos 5-6%, izdevums sadaļa 48%, vienīgais, kad mums iet pāri 50%, ja šobrīd ir izglītības sadaļā, kas gan arī dēļ sezonalitātes, gan arī mums izglītības sadaļā jāgaida, kāds būs jaunās cenas ēdināšanai un ēdināšanas sadaļā. Mēs mazliet šobrīd ejam pāri plānotējiem, un tur augustu mēnesī mums būs par to jādiskutē, un augustu mēnesī ir atstāt tādā pašā apjomā atbalsta instruments, kā arī līdz šim, bet šobrīd mums tā netiks definēts. Tā kā sapratīsim no ēdinātājiem, vai cenas mainās uz nākamo gadu,
kad jo, indeksējās. Indeksējām pagājušajā par 16,8%.
Un tad arī par šo jautājumu augustā runāsim. Viss pārējās sadēs, es pat nezinu, vai ir jākomentē, nekas tāds šī gada budžetā atsevišķi izcenējums nav. Arī par attīstību projektiem mēs sūtījām šobrīd izpildīt 40% no plānotā uz gada sākumu. Nu, būtiskākais ir, ka mums tieši ar šiem lēmumiem, ko mēs gada sākumā skatījāmies, stiprinot šo budžetu, ka mums ir gada laikā daudz izmaiņas jāveic. Šobrīd, tāpat runājot šobrīd par šo pirmskolas iestāžu atalgojumu, ka mums netika raidas slokās varbūt, jā, un nākamā gada budžetas, ja mēs arī mums to atlikumu pēc, ka viņš kaut kāds būs, bet viņš būs mazāks, ka mums, protams, konsolidējošie jautājumi būs stāvkārtēt. Tas īsumā viss ir kādi jautājumi.
Rīkst jautājumi. Tur pat no ēdināšanas iepirkumu izglītības iestādēm, tur bija arī lūks sadalīt atsevišķi brokas, kur dienas lāna cīņš, kā maksāja, ir viena uz vienu.
Mums ir vēl liekas atāk, spēka atsevišais līdums.
Jo mēs
šādi līdumi mēs noslēdzam, tikko sākam strādāt uz 5 gadiem kopēju ēdināšanas skolām.
Jā, to gads, kā mēs, es teicu par to, vai mums indeksēs, vai pieaugas cenas esošā līguma ietvaros, ko darīt un kā iet uz priekšu un kā veidot nākamā gada iepirkumu un kā ieviešanā mainīt, to es uz lielas izsietības pārvaldējas esēmu darbi grupu un sāk par to diskusē, mums ir daudz sinaps, kā ir bijušas. Un to pirmskolā varbūt kaut ko vajag pamainīt, kas mēs esam šī pirci pirci.
Tas ir jāsāk gatavoties, ka mums ir nākamā gada. jāindeksēja šīs cenas. Tur neiebrauc, mums tur to, ko mēs bijuši atsitām, bet īstenībā to valsts noteikti, ko mēs arī noindeksējam ar 17%. Mums šogad tas pieaugums nav tik liels, bet pašlaik tā prognoze, ka tas varbūt kaut kādiem 8%. Skatīsimies, kas par kādu tā statistika izlīdīs ārā.
Ok, kolēģi, vai tu būžiet kādu jautājumu?
Nu, sociāli pamats arī jautājums, kas ir, ka patalpoju turiet, man ir pārpār 15%.
Kopējais sociālais būžas nav pār 20%.
Dažās pozīcijās iet pār, jā. Jūtsaši aprūpē un mājokļu pabalsts mums ir pārpār
50%.
Bet tās ir īrīgsnībā lielākās pozīcijas, kur pārējās izpēc iekšu atlīdzošu maizes.
Bet tas ir tendiši, ka tu jau nukārt iestādās sākumā, Aimans atbalsts pļaus ielā, man tev atbalsts mums ir...
Tas ir pagājušā gada atmāca. Tas ir tas
uzdāsts.
Pabeigts.
Man tu līdz pārējus papīšu, tīs no fiziski darbīt.
Pabeigts. No Silmās, no Raina.
Sapils, sapils ielā ir tā, kad ir projekts, ir ielā ir parāla paņemt līdz arī ūdens saimniecību un izkūrēt šo caurumu. Nav tālāks risinājums, kā tā mikrorajona izpieslēt. Tad mans rezidents bija jābūt arī tālākam tam attīstībai un ūdeni un kanalizāciju var izbūvēt bez ielas, bet atsvišķi ūdeni kanalizācija nevar darīt aizņēmumu. Tad pats tagad ir zemītas skolā, jums ir skola, mēs esam tā kā reorganizējuši, bet iepirkuma tur ir 240, ja plus PVN. Mums ir 300 tūkstoši, kur jāliek iekšā ēkā, un tad šiem, kad ir izšķiršanās vai guvēm ielu, kur ir vēl normāla stāvoklī, ja sakārtojam ēku, jo ēkai tur, nezinu, stāvējuši vēl 10 gadus, no tā investīcija tur ir nepieciešama arī. Bet ir izšķiršanās, vai tā es vienu, ja tā es otru, no, un tas pats ir amuls silcijā, no, ap 300 tūkstošiem, tur pretī ir 6 īpašumi, vai tā summa ir adekvāta, tā problēma tur ir 10 gadus, vai tad, ja man prasa, tad es teikšu, ka ir jātais iela nevis tilts.
Bet tad man ir jautājums, kad iedzīvotāji tiek pāri otrā pusē, un ņemot vērā, ka tur ir arī lauksēmnieki, tur nevar uztaisīt kaut kādā.
Trakākais, ka tur ir tas slēdzēns, ka viņš ir jāslēdz, un fiziski jāslēdz, un mēs šajā brīdī esam uzlikuši zīmes, protams, ka viņi vietēji ignorē, tur brauc atkritumu mašīnu, brauc ar kombainu pāri.
Gan arī jūs liekat cepes?
Tā ir mūsu īši, tā esam tilts atpistis,
un tur mums būtu jāpēc jāpēc.
Tā, tiemžēl, jā. Tā, tas atcerinums ar to tiltu nav. Vai to, ka uzrakstīts, ka stāv jau cik 10, 18 gadus?
Un, kolēģi, man ir tāši priekšāk, mums pat tikai viens tūkstens, kas arī baigojas nevar aizskatīties. Mums ir vecāks pastāri piedara ap 12 vai 14 šie investīcija projekti, kas mums ir jāliek uz domu sēdi. Tāpēc uztaisam pirmdien vai trešdien apstiem, kurus laižam, kurus nelaižam, vai tas ir imuls tils.
Viņi arī atvērsies ar iepirkumu, vai mēs saprotam?
Viņi citam ir atvērsies pirmdien iepirkumu, un varbūt norezervējam laiku. Tā, tas ir viens jautājums bloks, kas jāizrunā, un tad saliksim to pretī, gan cik ir reāli cikli, gan cik kurā teritorijā investēts, un tad izvēmjam to atbalstu, ko mēs varam, un gan pret saistībā, ko informāciju mēs varam uz otru dienu aizsūtīt, un tad varbūt trešdien varam tikties izrunāt, lai jau viņi būtu apskatīt. Mēs atkal sāksim runāt, dot, nedot un diskutēt par jautājumu, paskatāmies ciparus. Tad otrs jautājums ir arī, par siltumu apgādi, kas ir jāizrunā Milskalnē, esam vēlreiz tikušies un dabūjuši būtiski zemāku piedāvājumu.
Tas
350. Jā, tas 350. Tā man īpašuma, kā mēs zinām, pirmais piedāvājums bija 450. Tas salicis alternatīvas, un Gundars arī ir pastrādājis, bet vēl tur mēs no viņu šādu tādu informāciju prasām. Tos tātad ir jāizrunā.
Bet šito vēl pirms tam arī atsaucīt, ko jūs esat, nu, lai jau iepazīties ar
Sākas jau var siltu precizēt. Ir sadaļā, ir bankas apdodējuši, ir līgums, ir ar īpašumu, bet man liec vēl ir jāprecizē sadaļu, kas attiecās uz tarifu sadaļu, uz atmaksāšanos, uz tādām lietām. Es esmu alternatīvas pareiķinājis, Gundars arī ir piemērs, cik maksātu, ja mēs tur uzbūrējam granolu kapumāju, tīklus savējošu šķeltas kapumāju, to es arī aizsūtīšu, nu, arī priekšlikums, varbūt aizsūt, iepazīstamies un tad trešdienu aizrunājam. Principā ejam uz to, un tur neredz nekāds, jāizvēlās tikai kāds no variantiem, bet tad, mēs to visu tā kā ir plānos, ka aptiks sezonai realizēsim, bet redzēs, kas iegas.
Trešdienas mēģinām kaut kādas.
Varam vienoties par laiku,
varbūt. Nu, zumā.
Divas vārdu klātienā, tie jautājumi būtiski un lieli. Iedāvāšu iekļūt klātienā, un kas viņi var pieaukam.
Mums ir zumas, mēs pažēmēs ar kaut kādā spējīgā.
Visos vien dzīvi,
mums četriem dušiem. Un vēl pirmiem droši vien, ka mums vajadzīga ir ārkārt sēdi par šiem te dzīvokļiem, ko mēs 34 laižām uz projektu ieteikumu. Tur ir nepieciešams lēmumā korekcijas, bet mans griešums ir, ka pirmdien no rīta uz 9. Kā pārīgi.
Nu,
jā,
Viņš nevar pirmdien.
Nopaldies, ka būs par astoto jautājumu ar roku.
Ā.
Pretī, ka daudz to jau
teikti
gribas.
Jo tur nav ko.
Pateikt par ko mēs.
Es teicu pats.
Par jaunas digitālā.
Vai neiz teikt uzspīlēt?
Paldies, pirmu.
Mēs jau teikt.
Pagāt man atkot to valūtu nopalsojumu ar roku. Tas bija pa jaunatnes to digitālo projektu.
Ziemā nobrauc pa uz rietu ceturus kalnu. Nobrauc un uzbrauc.
Tā ir apils kundze jautājuma, ko mēs darām. Piesim stiltā, vai mēs tā esam ījām.
Zemīts jūtas ir uz mums. Tas arī ir 30 stūks. Viņš tādā
vienas, kas nav. Tā
nav rāma. Es nevaram. Es arī neko nebūt.